Via Positiva. Via Positiva. Via Positiva.
Prijazen pozdrav. V tokratni oddaji bo z nami znova doktorica Ana Krajnc, psihologinja, pedagoginja in andragoginja. Zaslužna profesorica Ljubljanske univerze, uveljavila je andragogiko kot akademsko disciplino, razvila mednarodno andragoško poletno šolo kot model skupnostnega učenja in slovensko univerzo za tretje življenjsko obdobje. Pa prav je, da omenim tudi, je ustanoviteljica prve slovenske revije za izobraževanje odraslih, Andragoška spoznanja. Prijazen pozdrav, profesorica doktorica Ana Krajnc, znova dobrodošli v našem studiu. Po dobrem odmevu najinega prvega pogovora je vredno nadaljevati, pa še aktualno je. Zdaj ob poplavah, ob tragediji, ki je zadela nekatere ljudi v naši domovini, je toliko odprtih vprašanj. Skupnost se je zdaj znova odzvala, kako ste vi spremljali predvsem v tem pomenu solidarnosti in kako se ljudje odzivamo?
Veste, poplava je res bila velika nesreča, nepričakovana in veliko gorja prinesla, o tem ni dvoma. Po drugi strani je bila to ena izredna priložnost, da smo ljudje lahko izrazili, da smo skupnost. Da sodelujemo, ker vse drugo nas deli. A veste, vsak hoče izkoristiti drugega za nek dobiček, za nek zaslužek, za nek profit. Če je edina vrednota denar, tako kot je Milton Keynes postavil, potem to gre v to smer. In cel turbokapitalizem sloni na tem, da negira človeka in njegove potrebe. Jaz bi tu opozorila na nekaj bistvenega, kar je arheobiolog, raziskoval Jeremy Griffiths, svetovno znan znanstvenik, drugače Avstralc, profesor, ki dela na inštitutu v Avstraliji. Proučeval je človeka in njegove lastnosti, njegovo naravo. Kaj potrebuješ za preživetje? Ljudje bolj potrebujemo psihične funkcije kot hrano. Zanimivo, bolj. To je tudi Frankl dokazal v Dachau, ko je nekdo preživel dalj časa, ker je imel na koga misli, da ga otroci čakajo doma, da ga bo družina nekoč čakala. Ki imel en motiv, en potek psihološki, je v nemogočih razmerah ni ne pljučnice dobil, ne zmrznenih nog in preživel, ker je imel motiv. Tudi on je preživel Dachau, ampak kot zdravnik in psiholog že takrat si je pomagal s tem, da je neprestano razmišljal, kako bo se srečal s hčerkami, ženo, ko pride na Dunaj, v svoje stanovanje in tako dalje. In to ga je držalo pri življenju, bolj kot taboriščna hrana. A veste, to je dokazano, da človek mora imeti neke pogoje, psihološke in socialne, da preživi. Griffiths ugotavlja, da sedanji turbokapitalizem negira pogoje ljudi za preživetje, človeške rase za preživetje, če se ne obrnemo k pravim, starim, večnim vrednotam, k morali, etiki in medčloveškemu sodelovanju in medsebojne odgovornosti. To je zrak, ki ga mi moramo imeti, da preživimo kot človeštvo. A veste, mi smo družbena bitja, mi nismo nobeni individualisti, v kar nas deli sedanji kapital in turbokapitalizem. Zelo zgrešen pristop, ki negira vse vrednote. Ali naj rečem na kratko, Slavoj Žižek je eno misel povedal že pred par leti, ki je zelo pomembna. Veliko mi je dala misliti, hudo je, ko nemogoče postane mogoče. A veste, mi kupujemo, jaz, ko so kdo rekel, pa zakaj to kupuješ, pa se to ni dober proizvod, ali kaj, se nekaj se ga v trgovini prodajajo, ne? V upanju in zaupanju, da v trgovini ne bojo nič škodljivega prodajali. To sploh ni res. Mi gledamo oddaje o prevarah, o oljčnem olju, ki je celo mašinsko olje noter. Koga briga, kaj bojo ljudje, ki bodo to olje uporabljali, imeli? pri tem je samo interes in kapital. To, kar je Milton rekel, puste vi to, kar se tiče ljudi, zdravstvo, šolstvo, kulturo, puste nekim društvom, nevladnim organizacijam. Vi se ukvarjate s profitom in gospodarsko rastjo, ki ima svoj konec in imela ga je na začetku potrošniške družbe, ker proizvajajo mimo človekovih potreb. Urinjajo mu to, kar ne rabi. Zato imajo manipulacije, laži, reklame, reklamne panoje polno mesto, razen v nekaterih mestih, kjer so to prepovedali, kjer delujejo bolj, bi rekla, zelena stranka ali pa kdo drugi. A veste, to je vse proti človeku. Zakaj bo kupoval, zakaj mu proizvajamo recimo gospodinjske aparate, ki imajo življenjsko dobo 7 let. Zakaj? Če smo že prej imeli take, ki so bili 30 let in smo to znali narediti, znamo, ampak ne zaradi potrošništva, zato da bomo proizvajali, delamo tako na 7 let. Zato, ker ne vemo, kam bi kanalizirali ljudi, ker ne razmišljamo o ljudeh. A veste, mi bi lahko zelo oplemelitili to, da je industrija v neki stopni razvoja začela se avtomatizirati in je delavce odpuščala, mase delavcev, ki so se prelivali v uslužnostno dejavnost, v tisto, kjer robot ne more človeka nadomestiti in bo vedno našo delo humano, globoko, predano, človeško tudi za tistega, ki bo delal in tistega, ki bo sprejemal. Ampak s tem se ne ukvarjamo uradno, ne? Se ne ukvarjamo, kako bomo svetovali. Vidite, prišli smo na eno točko, kot pravi Griffiths, kjer se moramo za 360 stopinj obrniti nazaj. Isto Pittman, a vi ste se šla brati eno na zadnjih njegovih knjig, ker ga na ekonomski fakulteti tako zelo obožujejo in sem rekla, moram še prebrati, kaj on pravi zdaj na zadnje. Ne? Kaj on pravi? Poziva ljudi, naj grejo nazaj, k resnicam zapovedi Mojzesa, ki jih je postalo zanimivo. Se nima nič z Bogom ali s kom, lahko jih sprejme vse človeštvo, vse religije, obudijo in zato religije dobivajo moč. Ker te še vedno učijo, ne laži, ne kradi, ne ubijaj, ne želi blaga svojega bližnjega. Oj, koliko smrtnih grehov bi imeli ljudje danes, ki poberejo vse ti in te golfajo pri vsakem delu gradbenem in pri vsem. Zato, da bo večji dobiček. Ker je dobiček ne more biti edina vrednota, edini Bog. A veste, zakaj? Te osnovne vrednote povejo, kaj je prav in kaj je narobe. In ko je človek dobil zavest, se je zavedal, da je nekaj, je zavestno postavljal cilje. In je zavestno vedel, a bo to prav za moj cilj ali bo narobe, je moral presojati. In takrat smo začeli presojati, kaj je prav in kaj ni. In otroka že malega naučimo, kaj je prav in kaj ni, da bo lahko, zakaj? Da bo lahko imel ljudi ob sebi, ki jih bo rabil v življenju. Da ga starši izpustimo v življenje. Da bo to znal, da bo spoštoval drugega človeka, da ga bo upošteval in da bo dosegel, da drugi njega upoštevajo. A vidite, ko to negiramo, prihaja do hudih patoloških, socialne patologije, hude. Amerika ima polne zapore, toliko polne, da oni zaradi patologije, ker ljudem poči film in grejo v patologijo, da bi si pomagali, ker ne vidijo več za preživetje druge možnosti, ne vidijo nobene etike nikjer, nobene morale. Manipulacije leži, potem bomo pa taki. In kaj prej smo slišali kdaj in čitali, o strelskih pohodih na šolah v Ameriki. Pred leti, ne, so že poročali. Zdaj sploh ne poročajo, ker to je vsak teden nekaj takih pohodov. A veste, že mladina, ki začenja življenje in ne ve, kaj je prihodnost. Mi smo bitja projekcije. Naš razum deluje v projekcijo. To pomeni, da mi moramo imeti cilj, zato da vemo, kako bomo vozili v življenju. Tudi šofer mora imeti svoj cilj. Vsak človek mora imeti svoj cilj. To velja za otroke, za mladino, ki vstopajo za pubertetnike, ki so zelo kritični in hočejo vedeti, kaj je res in kaj ni. A veste, in ne dobijo nič. Kar jim okolje ponuja, je profit in gospodarska rast. In negacija človeka, tu se pravi tudi tega pubertetnika, tudi mladega človeka. Ja, kako naj bodo bitja prihodnosti, če nimajo cilja, ki bi si ga postavili?
In cilje je treba imeti tudi v starosti. Tudi ko se upokojimo, je treba načrtovati svoje dneve. Tu so zelo zanimive vaše misli. Zakaj je to tako tehtno? Ker vidimo tudi tako kot mladi, nekateri izgubljajo smisel in so brez upu, tako vidimo tudi starejše ljudi, ki ne najdejo smisla, tavajo iz dneva v dan.
Veste kaj, srednja generacija se prilagodi temu, ker mora od nečesa živeti, da drugi postavljajo cilje. Da lastnik dovolj ima profita in rendito na koncu leta in tako dalje. Ne? In se prilagodi, se ne ostane drugega, moraš preživeti. Vprašanje je, koliko ima svoje cilje. Zdaj je, bi rekla, turbokapitalizem odkril, da ima največ od ljudi, če vsak uresniči svoje sanje. In zdaj je to šlager vseh časopisih. Uresniči svoje sanje. Kako? Ja, ti se moraš osebnostno razviti, da boš pomislil tudi o sebi, o svoji psihi, o svojih nagnenjih, o svojih vrednotah in dovolijo. Ampak zakaj srednji generacijo spodbujejo k temu, da bi imeli večji dobiček? Da bi imeli večji izkoristek teh ljudi, ki so jim plačo dajo na koncu meseca. Pri starejših, kot ste rekli, je pa to sploh negacija, mislim, to je ena, ne gledamo tako na starost pri nas, ampak to je, bi rekla, eden največjih socialnih zločinov, ki se ti zgodi v življenju, kot skupini. Dokler si v službi, si nekdo, prvega naslednji mesec si nihče. Gledam ljudi, ki tavajo brez cilja, pa ne samo bivši diplomati, bivši naši ministri, bi marsikje lahko pomagali in delovali, ampak tudi preprost človek, a veste, tudi tisti, ki je svojo hišo gradil, ima veliko izkušenj, veliko modrosti, na kaj treba paziti, kaj je. A ni lepo, če bi ga ven cilj novogradne ali sosedovi ali kdo iz domače družine vključili, da ima ta cilj, da jim pomaga, dokler oni ne pridejo pod streho ali dogradijo. In podobno. Ne imejmo samo elito v misli, imejmo preprostega človeka. Vsak nosi v sebi izkušnje, ki so preverjene, kaj je šlo in kje smo se opekli. Kjer ni šlo, a veste, se je bilo treba omakati in preživeti poraz. To vemo in lahko predamo generaciji en del tega, kar smo izkusili, delujemo in pomagamo z sveti in oni nam pa z energijo, impulzivnostjo, motivacijo za nove cilje. Veste, pred časom srečam kolegico, ki se je upokojila. Pri nekem semaforju v Ljubljani stojimo, se zagledamo in začnemo klepeti, seveda. In pravi, veš, da sem se upokojila. Jaz sem rekla, sem slišala, ja, da si se upokojila. Pa kar zgodaj. Ja, sem imela dovolj let. In kakšne cilje imaš zdaj? In me pogleda. Kako, si sem ti povedala, da sem se upokojila? Ja, sem rekla, prej so ti drugi postavljali cilje. Upokojitev je svoboda, da si sam postavljaš svoje cilje. In ljudi smo prepričali kot maso upokojencev, da naj mirujejo, naj dajo mir, naj sedijo in gledajo v steno. Naj so nikjer, mi nismo kompetentni nikjer več kot upokojenci. A veste? In mi zgubimo eno tretjino slovenskega kapitala s tem. Dolgoživa družba je velika pridobitev, velik razvoj, ampak moraš to izkoristiti. Moraš dati novo vlogo starejšim.
Pravzaprav glasile, ki so v javnosti, so upokojenci, pridete v trgovine, prazniti police. Grobo rečeno, ampak tam so javni pozivi, kje naj bi pričakovali njihove dejavnosti.
Samo kot ekonomsko nišo. Samo da kupujejo. Da kupujejo, ne vem, in ponujejo vse mogoče banalne stvari, tudi na tem banalnem za tretje življenjsko obdobje festivalu 1. oktobra v Cankarjevem domu in ponujejo plenice, pa bance za noge, pa ne vem kaj. Lepo vas prosim, no. Ljudje živimo v pokoju 30 do 40 let. In kako lahko zamrzneš za 40 let ljudi in pričakuješ, da bojo zdravi? Ja, vsaj v ambulanto hodijo, ne? Ga še ne boli, ampak najbrž ga bo. Bož, da gre k zdravniku danes, ker ne ve, če bo potem na vrsti. Pa hodijo zdravnikom, psihologov imamo premalo, še za aktivni del populacije, za mladino premalo psihologov. Kdo bi se ukvarjal s tretjim življenjskim obdobjem, pa z upokojenci? Upokojencev je 640 tisoč, pri 2 milijonih, to nekaj pove. Plus stari, ki niso upokojenci. Nimajo pokojnine. No, ampak vidite, to so take stvari, ki jih družba mora popraviti, kar pomeni. Danes, kdor dela v politiki, mora biti zelo pogumen in zelo čuti z ljudmi, kaj je, in graditi na ljudeh in delati dalekosežne, velike odločitve, ne male. A veste, recimo status spremeniti smo poskušali, smo šli tudi do vladnih krogov pri prejšnjih vladah, ampak ni nič uspel razgovor, da bi aktivirali človek od rojstva dalje. Kaže, da je rojen za to, da se uči, ga zanima, je radoveden. To je ena od temeljnih lastnosti, ki nas drži skozi življenje, da smo radovedni kar tako in kar naprej, avtomatično, bi rekli kot instinktivno, a ne? In da delujemo. To se pravi, se moramo učiti in moramo delovati. Otrok ne prenese, da je mu dolgčas. A veste, ali bo začel nekaj narobe delati, ali bo pipo odprl, ali bo še v hladilnik nekaj iskati, ali se začne po hodniku drsati, pa je nevarno, da se zlomi, da pade, dobi kak zlom, ampak bo deloval. Vsak človek mora imeti možnosti do smrti. To je temeljna lastnost človeka, da se uči, da ohranja radovednost, vedoželjnost in da deluje. In da deluje. A veste, upokojence zamrznemo, mlade zamrznemo. Gledam diplomante naše, a veste, ko bi največ ustvarjali veliko znanja, so akumulirali, končali fakulteto, ne dobi mesta. Ni denarja za taka mesta v družboslovju in humanistiki. Ne? In takrat bi največ ustvarjal, takrat ima največ motivov, največ zagona. 20-ta, 30-ta leta življenja. Ne, kapital prizna, mladih ne sprejema, ker nimate prakse. Mi stari imamo pa preveč prakse, pa nas tudi ne sprejmejo, ne, v delo omejenost. Kapital pozna samo med 30. 35. letom in 55. To se pravi, takrat, ko si najbolj aktiven, ko si že čakal 10 let in 15 let na to, da boš pa le neko delo dobil, da ti priznajo strokovnost nekje, kjerkoli že, da si se montiral, ja, samo 20 let. Da te izčrpajo. Takrat boš pa delal ko slon, a ne? Sem govorila z eno strokovnjakinjo za računalništvo mednarodni firmi, filijala Slovenija, kjer je bilo 200 visoko izobraženih ljudi. In sem rekla, vi ste pa res en velik trust, ne? Tak kapital človeški, vsi naštudirali računalništvo, vsi z diplomami in tako dalje. V vaši službi pa mora biti zelo zanimivo in se dogajajo stvari. Je me pa pogledala, pravi gospa, jaz ne hodim v službo, jaz delam. Jaz tudi, ko se peljem v vrtec po otroke, razmišljam, kako bom rešila problem na računalniku. Kako bom odkrila pravo pot. A veste, je rekla, mi delamo, kar pomeni, da to obdobje 20-ih, 25-ih let izčrpa srednjo generacijo in kaj se pojavlja v dokaz tej moji besedi? Čustvena izgorelost. Človek ne zmore več, je dal vse od sebe, pa še ni bilo dovolj. Pa še zadnje moči, pa manj spanja, pa vse, pa še ni bilo dovolj, pa še niso bili zadovoljni. Pa so mu še nalagali, ker je vse opravil, je dobil še več nalog in še več dela. Kapital ne pozna meja pri izkoriščanju ljudi. ali pa vidite, v kakšnih pogojih imajo ilegalce, da jih izkoriščajo, pa jim dajo 200-300 evrov. Recimo, sem govorila na Hrvaškem z enim gradbenim projektom, so imeli Nepalce. Nepalce pa sem z njimi se pogovarjala, delavce, vse so obogali, ker so prišli v eno drugo kulturo, ker niso imeli pojma, kako se voda napeljuje, kako se kanalizacija, kdaj bojo cesto zaprli. Niso znali tudi hrvatsko, seveda ne, angleško smo govorili. In koliko? 200 evrov. In je on zelo srečen in še to mora plačati, prenočišče v baraki, pa tako od tega 200 evrov nekaj plača. Ne? In dela. Poleti, vročini, vedno, kako rečejo, kadar rečejo. A veste, mislim, da smo prikrajšani so otroci, kjer starši otroku prej slepo kažejo, pusti me na miru, ker sem že sita vsega danes, sem cel dan imela telefone, cel dan delo, daj mi mir, pej se igrat ali pa pej risanke gledati, daj mi mir, kaj je to sporočilo otrokom? Sporočilo otrokom, ti si mi odveč, ti si moje breme. Kako bo otrok zaslutil brezpogojno ljubezen? Jo ne dobi. Poglejte, kakšne otroke, ne vem, ali jih imajo na dietah ali kaj, so suhci. To ni otrok zdrav. Vidite, da je zamorjen. Nima lučko oči več v očeh. Ne žari. Megleno bitje razočarano, ker ne doživi tega, kar njegova narava potrebuje. Ti si moje zlato bitje, ti si vse. Imam te takega rada, kot si. A vidite, kaj nam jemlje kapital in profit? Otrokom, šolarjem, zaposlenim, upokojencem. Ker smo celo populacijo pustili na cedilu, ko smo negirali moralo, a vidite, če uradno dovolijo, da hrano, ki je neoporečna, zvečer mečejo naše veleblagovnice v kontejnerje, medtem ko je toliko družin, ki si ne more enega obroka na dan privoščiti v Sloveniji, pa so v službi, pa nimajo dovolj plače, da bi hrano kupili, ker plačajo stanarino, potem ne vodimo države. Če mi to pustimo, imamo že rešitev, hrana je tu, na pultu. V Kanadi v 70-ih letih so dajali 50% popust, če si prišel po 5 uri v nakupe. In so ponavadi ljudje enostavno vse kupovali, mnogi, čist racionalno, zaradi ekonomskih razlogov zvečer. Ja, nekateri ne, so pač se odločili sami, ampak možnost je, ne, da opor tisti, ki rabijo, dobijo hrano.
Še in še bi lahko opisovali razmere, v katerih živimo, zdaj je pa bistveno, kako se motiviramo, kako vendarle najdemo svoje cilje, smer, v katero se usmerimo. Recimo, če govorimo za starost, kaj je lahko moj cilj po upokojitvi, da smo zelo konkretni, pa potem znova razširiva to sliko?
Predvsem zelo enostavna formula. Pusti človeku, da živi naprej. Daj mu možnost, organizirano možnost, legalno možnost. Sprejmi zakone, odločbe take, ki bodo dovolile, da se učiš, če se boš imel kje. Zato smo ustanovili univerzo za tretje življenjsko obdobje in nismo vedeli, v kakšen plas smo zadeli ljudi. Mi imamo v mreži 55 lokalnih univerz za tretje življenjsko obdobje. A vi ste mnogi ljudje, na kratko povejo, ko se srečamo, ko grem na obisk v razne te lokalne univerze za tretje življenjsko obdobje, vi ste nam spremenili starost. Zelo nakratko povejo. Ker vejo, da to imajo pravico tja iti. V disko klub ne, bi jih vsi čudno gledali. Ampak tu pa lahko grem spet v javnost in spet srečam ljudi in so prijazni. Pri nas so ljudje na univerzi po 25 do 30 let. Do smrti. To je način življenja, da se uči in da se druži. Pardon. Zelo podpiramo tudi dejavno starost, ki pa ni odvisna samo od nas, je odvisna od zakonodaje in tako dalje. Zdaj deluje senior delo, seniori delo, portal, kjer se lahko javijo. Ne gre za intelektualce samo. Veste, rabimo nekoga, ki bi živo mejo rezal, ki ponudi uslugo. To ni portal dela, to je portal uslug. Nekoga, ki bo vam en teden, v enem tednu nekaj naredil.
Smo vas znova nazaj na enem začetku. Skupnost rešuje tudi posameznike ob takšnih stiskah, kakršna se je zdaj zgodila v poplavah.
Ja. Poglejte, začetku, kakorkoli rečemo, veliko gorja je poplave so prinesle. Če smo iskreni, tisti, ki so bili prostovoljci in tisti, ki smo darovali in nakazali, smo imeli lep občutek, da je skupnost deluje. In tisti, ki so jim pomagali, ki so v stiski, so videli, da ljudje še držijo skupaj. Da smo še skupnost, da ni nobene delitve bilo tu. Ljudi ne briga delitev na te ali druge stranke ali ideologije ali manipulacije. Človek rabi ljudi in je prinesla ta poplava tudi veliko sreče.
Znova ta dokaz, da v ljudi lahko verjamemo, da to pa še ni umrlo, ker kot pravite, posameznik je del skupnosti in človek skupnost potrebuje, ker je to tudi bistveno za to, da lahko kakovostno osebnostno raste. In ko včasih se nam zdi, tako skrb zbujajoče je, da prepoznamo neko nezanimanje za življenje, kot bi se izgubili v svojem lastnem življenju in po drugi strani se starejši tudi bojijo odhoda, torej strah pred življenjem, strah pred smrtjo, torej kje sploh smo. Popravite, če je osebnostna, kakovostna rast, potem tudi odpade. Strah do smrti. Nam lahko samo to razložite?
Veste, v osebnostna rast je potrebna, mislim, da človek je razvit, pomeni, da razmišlja, da si sam zna postavljati cilje, da zna kritično razmišljati, kaj je dobro, kaj je slabo sam. Če pa ste nerazvit, pa čakate, kaj vam zunaj povejo. Če vam rečejo, da jejte, da pite italijansko olje, reklame, ne, potem boste kupovali oporečno italijansko olje in tako dalje. Če si osebnost razvit, deluješ. Je pa tu, a veste, eno merilo demokratičnosti neke države. Koliko pustijo, da se človek razvije? Mi generacijo že imamo povsod z raznimi točkami. Ti smejo od gimnazijo, ti ne smejo od gimnazijo. Ti smejo na fakulteto, ne smejo na fakulteto. Vi greste v poklicne šole, ker ste samo za poklicno šolo, ker ste tako nesposobni. Otroci živejo v razredu, to je strašna diskriminacija. Mnogi, profesor Grafenauer je bil akademik, zgodovinar pri nas na fakulteti. On je rekel, jaz dan še v gimnazijo ne bi prišel. Ker sem bil vedno dober, ker mene je vedno zanimala zgodovina, ostalo sem pa delal tako, za eno trojko, da sem šel naprej. A veste, zakaj delamo to? Zakaj ne privoščimo človeku odprto pot? Naj si izbere, če ne bo šlo, bo propadil, bo moral nekaj drugega izbrati. A ne? Ali se bo pa potrudil. Ampak veliko bolj se bo potrudil, če si bo sam izbral, ne to, da mi rečemo, pojdi v poklicno šolo. Otrokom tak zločin napravimo, ker pravijo kaj. Pojdi v poklicno šolo, cel razred ve, ah, ta je neumen, on je kam za tisto trgovsko kvalifikacijo, da bo naredil še za frizersko šolo, ni, ali pa za mehanično, ne. Temu otroku smo mi dali negativno osebno identifikacijo. Veste, kakšna pot je to za življenje, kaj ga čaka? On bo prepričan vse življenje, da je on neuspel. Da on ne more uspeti, da je nesposoben, da njemu se bo vedno vse zalomilo in bo vse narobe in bo po negativni identifikaciji tudi deloval v družbi in v družini in do svojih članov. A veste, to so take rizične stvari, ki jih lahko v šolstvu zagrešite, da bi bilo dobro, da bi kdaj koga sodili za genocid v Sloveniji.
Veliko je takšnih žrtev, nekatere tudi prikrite, je pa zanimivo. Pravite, bolj kot je človek osebnostno razvit, bolj hrepeni po skupnosti, bolj jo išče, bolj je vanjo tudi vključen. Ja.
Glejte, mi se bi tu vrnili lahko na Abrahama Maslova, ki je konec 50-ih let. Pravijo, ja, že malo zguljeno njegovo ime, se on je takrat odkrival. Ampak to so večne resnice človeške narave. Človek potrebuje varnost. Kaj mu zagotavlja varnost? Skupnost. Da skupnost deluje, on je varen. Se zanese, zaupa in ima tudi upanje. zase lahko, si postavlja cilje, je varen. Potem, da pripada tej skupnosti, da ve, da so ljudje za njim, ki ga sprejemajo. Če bo kaj hudo, mu bodo pomagali. A veste, turbokapitalizem vse to razbija. Vse te človekove vrednote in potrebe, prirojene potrebe blokira. Ali pa po samopotrjevanju, po ljubezni, po pripadnosti, po samospoštovanju. Kako naj se človek samo spoštuje, otrok, ki so mu povedali, da je neumen, ker je slabo bral, lahko je zelo bister, nadpoprečno nadarjen, ampak je slabo bral in ga pošiljamo zdaj v neko dvoletno poklicno šolo. Mu damo negativno identifikacijo. On svojih potencialov nikoli ne bo izkoristil. A veste, in mislim, da te potrebe, ki so prirojene, kot pravi Abraham Maslow, tudi potreba po samopotrjevanju, samo spoštovanje pride, če imaš ljudi, ki te spoštujejo. Če ljudi nimaš okrog sebe, ki bi te spoštovali ali v razredu ali v kolektivu, ne moreš ti imeti samo spoštovanja. To so tako imenovana socialna čustva, socialne čustvene potrebe ali pa samopotrjevanje. Bila sem nekje na obisku in smo se zaklepetali, imeli so približno 2 leti starega fantka in ta fantek je med našim klepetom, mi nismo niti opazili, splezal na mizo, klubsko mizico pred kavčem, kjer smo mi klepetali. A veste, kako je on zmagoslavno stal na tej mizi in gledal in ker ga nismo, je začel spuščati glasove, in neke besede prve, ker nismo ga pohvalili, kako je on splezal na mizico. Otrok rabi samo potrjevanje vedno, otroku se zasveti nekaj kot dosežek z roko, ker nima točnih gibov kot dojenček. Pri 6, 8, 9 mesecih, ne, že lahko dosege, lažje dosega in je vse srečen, oči mu zažarijo. To se pravi samo potrjevanje, ampak moraš imeti odmev. Ti ne moreš biti pameten pa sam živeti na svetu. Nekdo mora potrditi odmev drugih ljudi. Zrcalo imamo v drugih ljudeh, ki nam te socialne potrebe zagotavlja. Mi pa danes delimo ljudi na individualiste, egoiste, sebe glej, pa na kupi dogo, pa kupi dobermana, pa kupi pse, pa alarmne naprave. Nič vam ne bo pomagalo. Socialno vi boste vedno negotovi, ker nimate ljudi za seboj. Ker so vas prepričali v individualizem, v tekmovanje z drugimi, da imam več kot drugi. Ne sodelovanje, ne to, da si delimo z drugimi, kar imamo in drugi z nami. Splošno dobro izginja. Nove soseske nimajo več igrišč. Zelenice se zazidujejo. Bloki so vedno bolj skupaj. Gledam na naši ulici, na mali parceli 6 blokov so postavili 3 nadstropnik. Eden drugemu v okna gledajo, ampak investitor ima večji profit. Tu se ne gleda, kako bojo ljudje tam živeli, pa otroci, ki je pločnik, stavba je do pločnika samega. So jim zasadili neke ciprese pred kuhinska okna tam v pritličju, ampak otrok lahko stopi samo na cesto. A veste, življenje je degradiralo slo po profitu in kapitalu in to uničuje družbo. Griffith pravi, obrnimo se k pravim vrednotam. Tiste, ki so bile pred 2000 let prave vrednote ali pa 3000 let na Kitajskem, so tudi danes. Ne laži, ne kradi, ne ubijaj, ne želi svoje blaga svojega bližnjega in tako dalje.
Ker naša vsebina niso materialnosti, naša vsebina so prav odnosi. To
odnosi,
je naše življenje.
Odnosi. Odnosi so in psiha odloča tudi o boleznih. A veste, zelo zanimivo je, da en znan raziskovalec, nevrolog, sicer Francoz po rodu, je bil na Pittsburgh univerzi v ZDA raziskovalec, so pa njemu odkrili tumor, ne? In potem je šel raziskovati v možganih tumor. In se mu je tudi pozneje ponovil, ko psiha ima potrebe čustvene, ki jih ne more zadovoljiti, telo zboli. bolezen je samo manifestacija, da je v psihi nekaj narobe. In recimo, on je tudi knjigo napisal, prevedena v slovenščino, je rekel, največja korelacija v vseh raziskavah, ki sem jih bral, ker je bil francos v francoščini, nemščino, je znal angleščino, največja korelacija je med negativnimi čustvi in rakom. Največja. In je kolega, ker je bil na univerzi prijatelj tudi z onkologijo, vpraša šefa oddelka za onkologijo, a ti poznaš te raziskave? Kako je to pomembno, odločilno, da rak nastane? Je rekel, ja, vse poznam to. Pa ti to kdaj poveš pacijentom? Omeniš? Je rekel, ne morem, jaz sem zdravnik. Kaj bi pa mislili o meni, če bom tako govoril, da je s psiho povezano? In vendar je. A vidite, ta vsa psihoterapija sloni na tem rakovih bolnikov. Na to, da se negativno vozlišče, ki je bilo nepremagljivo v človeku, v psihi, razvozlja.
Začne razvozljati, ja. Razlja. V industrijski dobi, prve polovice prejšnjega stoletja, smo preveč časa namenjali delu, dobičku, rasti, povsem pa zanemarjali čustva. In posledice tega še vedno živimo.
Veste kaj, obdobje industrije po svoje ima svojo logiko. Ljudi razvijamo tako in do te mere, kar rabijo pri nastajanju skupnega dobrega, proizvodnje. Industrija, ki je nastajala, zamislite si tekoči trak. Recimo 1500 ljudi v Iskri na tekočem traku ali pa kje druge, ne, ker je šlo v tisoče delavcev. Chaplin je lepo nem film posnel o tem, nekem delavcu, ki je samo z desno roko eno ročico pritisnil en štempel ali ne vem kaj, ali zaprl konzervo na tekočem traku in je delal 8 ur in ko je prišel na ulico, je šel domov po pločniku, je še vedno s isto roko mahal, se ni mogel staviti. Karikatura, vendar, če bi ta človek imel čustva, ima čustva, pa jih mora potlačiti, jih mora negirati. Če bi odprl vrata svojim čustvom, bi zapustil delo. Bi šel gojiti koze, kako farmo, ali kaj podobnega. Bi zbežal od tam, od tega trahu. Mi smo pa rabili za razvoj, na tej stopni razvoja, delavce z nerazvito osebnostjo, z zatrtimi čustvi, z racijo, boš dobil plačo, to delaš in to je pogodba in konc. Ne? In so sprejeli to realnost zaradi preživetja.
Ko govorimo o osebnostnem razvoju, če morda povzameva doktorica Ana Krajnc in tudi, ko so se dotaknili težav zdaj ob naraslih rekah, ob poplavah, ob izgubah domov, ob res takšnih zgodbah, ob katerih se ti v Rusiji uči, po drugi strani razveseljujejo seveda prostovoljci in tudi ostali, ki so v teh delovnih akcijah, koliko dobrega, tudi skupnosti storijo druga za drugo, torej ob žalosti tudi toliko spodbudnega, kako lahko vse to povzameva ali lahko rečeva, da tudi poznaje, ko bodo nastopile potrebe po psihološki pomoči, da bo tudi takrat skupnost odigrala ključno vlogo. Ne samo zdaj, da se bo materialno čim bolj popravilo, saniralo, obnovilo, vendar le bodo ostali še, bo ostale vrzel, torej znova nezanemarjenih čustev. Kaj je takrat ključno?
Seveda, mi bomo stalno iskali zadovoljitev naših potreb, psihosocialnih čustev, kot je varnost, pripadnost skupnosti in tako dalje, samo spoštovanje. In mislim, da je bila to prilika za nas vse neke vrste osvežitev, kot pomlad, da smo lahko ta čustva doživeli v skupnosti. Žal za tiste, ki so v nesreči toliko izgubili, ampak so tudi dobili čustveno marsikaj in za nas, ki smo pomagali tudi. A veste, je bila veliko sreče je prinesel ta dogodek, hoteli ali ne. Seveda je pa tragično, da to ni edini dogodek, da se bojo ponavljali, ker smo naravo hoteli prelisičiti. Narava ne pozna profita in gospodarske rasti. Narava ima svoje zakonitosti. Mi jo ne moremo uničiti in onesnaževati kar naprej naše oceane in vse. In nas opozarja, stop, ustavite se s tem. In tudi Jeremy Griffiths pravi, obrnite se k pravim vrednotam. Ljudje, skupnost ne more biti brez morale, da je jasno, vemo, kaj je prav in kaj ni prav. To nas uči morala. Vse starši ne vejo, kaj otrokom povedati, kaj jih naučiti. A veste, mi negiramo eno celo ego stanje, kot pravi Erik Bern, tako imenovano superego po Freudu ali zgorno plast, ker so vse vrednote družbe, okolja, morale prenešene preko staršev, vzgojiteljev, učiteljev na otroka, na psiho. In če mu vi to negirate, a veste, kaj dobite? Brezvestnega otroka, tu je vest doma. In če ne veš, kaj je prav in kaj ni, bo lahko naredil največji zločin, ampak se ne bo niti malo kesal, niti imel kak slab občutek in na sodišču rečejo, ne pokaže, ne obžaluje dejanja, ki ga je napravil. Seveda ne. To je človek brez vesti, če mu to vzamemo. In mi poskušamo ljudem to vzeti in jim dopovedati, da je vse profit in dobiček čigav, za koga? Za koga se bojo ljudje žrtvovali?
Ste zapisali v svoji knjigi Spoznaj sebe in druge s tem naslovom, v kriznih časih je posebej treba razumeti čustva, tudi strah, spoznati, kaj je psihološka osnova strahu, kako nastane, predvsem, kako strah, to najpogosteje nelagodno in omejujoče čustvo, obvladati in premostiti. Ja. Zdaj je pri marsikom veliko strahu, kako ja. Bo.
Ja, a vi ste ravno za premagovanje strahu. Strah nastane, ko so porušene vaše neke osnovne prirojene potrebe, kot smo rekli, socialnih čustev. Ne? Ko človek se ne počuti varen, sem brala zadnjič nekje na Facebooku en članek mame, ki je bežala z dvema otrokoma. Mož, ki je drugim pomagal, ker je reka hiše naredila kot otok, je tekla zdaj na vseh okrog hiš, je drugim pomagal in je videl, da škarpo je že voda spodnesla in hišo nagnila. In je sporočil po telefonu ženi, ki je še takrat deloval, pojdi z otroci, zgini z hiše takoj, ven. Ne? Ni imel časa, on tja pride, da bi jim pomagal. Ona je bosa v pižami, letela z dvema otrokoma v hrib, v gost, v blato se je rešvala. Ne? Kako je bilo to, kako ne bo tak človek ogrožen? Ker je soočen z enako novo situacijo in strah je normalna reakcija, da so ti vse ta čustva zginila, da nisi več varen, da nimaš socialne pripadnosti. In vsi prostovoljci, ki so prihajali zdaj iz te kraje, so bili tudi velika psihološka pomoč. Ljudje, človek, človeku. To je bil dokaz, da še drugega jemljamo kot človeka in smo pripravljeni si z njim deliti, kar imamo. A veste, mnogi tudi rečejo, sem darovala toliko in toliko evrov ali pa kaj ne, ne morem pa iti z lopato delati, ne, pa pomagati. Ampak vsak je dobil eno nagrado, ki zmanjšuje malo ta strah. Če se pa strah spremeni in je neobladljiv in prevelik, ker, veste, nismo vsi ljudje, nimamo enako stopno odpornosti psihološke ali, kot pravi Sirulik, francoski avtor, rezilientnosti. Nimamo vsi dovolj visoko rezilientnost, je naše ravnotežje že bolj na robu, ti ljudje pa potrebujejo profesionalno pomoč. In tu imamo v Sloveniji premalo psihologov, premalo psihoterapevtov, če odmislim te drugo organizacijo Freudove akademije. Je psihologov pravih premalo, daleč premalo.
Sodobni človek, da bomo šli v razvoj, ne v svoj propad, potrebuje nove temeljne kompetence.
Ja.
Hitro pravilno odločanje, da znamo uravnavati medsebojne odnose, da dajemo vendarle prednost skupnosti, morda pred neke svoje potrebe, vedno več dobimo. Katere so te kompetence, da bomo znali biti usmerjeni vanje?
Med drugim, ena od kompetenc, ki jo danes zahteva od človeka, to je del razvoja in del klica po razvoju ljudi, da rabiš razvite ljudi. Namreč človek lahko sprejme odgovornost za svoje delo, če odloča sam. In mora znati odločati hitro in pravilno, kar ni lahko. Moraš biti zelo, zelo razvit, da zaslutiš, kaj v tem trenutku je možno narediti. Včasih moraš v trenutku reagirati, ne? Hitro in pravilno odločati. Da bi sledil to, kar odločaš in upošteval čim več podatkov v okolju, moraš se stalno učiti. Ne čakati na tečaj ali na šolo ali na mentorja. Moraš pomeni imeti sposobnost, da se samostojno učiš. To je druga kompetenca. Mnogi rečejo, ga nismo zaposlili glede na diplomo, ki jo je imel ta človek, ko je prišel k nam, ampak na naš vtis, koliko se zna ta človek sam učiti. Koliko se bo še navadil, kar mi rabimo. In zato smo ga zaposlili. In po 10 letih je on glava naših zaposlenih. Človek, na katerega se absolutno zanesemo. Ne? A vidite, kompetenca. Se pravi, hitro je pravilno odločati, učiti se, uravnovešati odnose. Glejte, mi smo v postmodernem času in en pripada tej skupini, drugi skupini. Vrednote v skupinah so različne. Pusti naj človek glede na svoje vrednote živi in mu daj mesto, ti imaš pa svoje. Brani svoje, ne napadaj druge. To se pravi, da znaš zdrave medsebojne odnose gojiti, kar ni lahko danes. A veste, ko se pogovarjam tudi z delovnih mest, zaposlene in tako dalje, pravim, kaj pa zdaj, glede na tvoje znanje, strojništva in diplome, dobro upravljene, kako zdaj v službi ustvarjaš, je rekel, ma to sploh ni težko, jaz imam še preveč znanja za to situacijo. Znanje imam in me ne moti stroka, jaz lahko to delam, ampak uničili me bodo slabi medosebni odnosi. Ljudje ne znajo upoštevati drugega. A veste, kaj je rekel Erik Beren eno misel? Jaz lahko odgovarjam samo za to, kar sem jaz vam rekla. Ne pa za to, kar ste vi razumeli, da sem vam rekla. To sta dve stvari. A veste, to sta dve stvari. In če ne sprejmete te Bernove, tega postulata, te paradigme, ste vedno na tankem ledu, ko vzpostavljate nove odnose. Ne daste drugemu, da diha, da je drugi človek je svoj svet. Drugače doživlja. Priznajmo. In če bomo priznali, bo morda se mu bom zdela tudi jaz sprejemljiva z mojimi vrednotami. Posredno bom načela njegove. A ne?
Bodimo odprti, ne glede na to, v katerih letih smo vse do smrti, da se naučimo učiti se, da vodimo tudi svoje učenje, da
ja,
tudi podarjate
samostojno,
svoje koncepto, svoje koncepte in rast.
Ja.
Ker je ena od oblik učenja.
In obvladati medosebne odnose. A veste, vi
in
tega morate
se je treba učiti, no to ne dobimo kar samo po sebi. Imamo morda dobre modele znotraj družine, širšega sorodstva, kolektiva, če imamo srečo, da
veste,
so dobri sodelavci.
Jaz že veliko let predavam transakcijsko analizo medosebne odnose, ampak na univerzi za tretje življenjsko obdobje. Ne, imam vsako leto nekaj skupin in so več let pri meni. In pravijo, pri vsaki skupini dobim reakcijo, tako da se kar nasmejem, pravim, tako kot so drugi rekli. Zakaj mi tega nismo že v osnovni šoli vedeli? Kako bi mi drugače otroke vzgajali, sprejeli snahe in zete in imeli čist drugačne odnose po nepotrebnem?
Kolikokrat sama to rečem tudi različnim sogovornikom, pa zakaj za Božjo voljo, ko je bolj pomembno od abecede, od potem zmožnosti seštevanja in ostalih matematičnih operacij, zakaj ne najprej to.
Ampak ne damo teh, veste, še vedno ne, se zdaj je to pretirano prišlo na dan, vsi bi idealno postavo, vsi bi o prehrani, o dietah, kaj moraš jesti, kakšne vitamine imati, vsi se ukvarjajo s telesom, ker se z dušo ne smejo, ker je duša neznanka, ker duša mora biti tiho, je samo profit in kapital, ena logika, ki vodi družbo. In tako so se ljudje umaknili, ker ne vejo, kaj bi razmišljali, kaj bi čutili. Ne, se pa s telesom ukvarjamo. Veste, ena prispodoba, en primer bom povedala, ki je zelo značilen. Jo je profesor Schmidt, ko je raziskoval zgodovino pedagogike, odkril. Ko je nacionalizem v bivši avstro-ogrski monarhiji naraščal pred prvo svetovno vojno, ne, nacionalizem je šel z industrijo gor, seveda, nacionalne države rodi industrija. In so se ljudje borili za to, da bo to avstrijska država, Avstrija, seveda so zgubili druge. Nacionalizem je naraščal, ampak država je propadla. To je en proces razvoja bil. Da so tudi drugi hoteli se ojačati in imeti svojo državo, končno Slovenija je dobila Hrvatsko, ne. Čeprav je Avstrija bila zelo tolerantna. A veste, do vseh je pustila, je pustila slovenske osnovne šole, zelo pametno, ne. Je uvedla 8-letno šolsko obveznost, je uvedla nedeljske šole za zadnje 4 razrede, ker so otroci delali na kmetiji, pa ne ob nedeljah delajo. Pa so se pritoževali, da peticije so šle na Dunaj, zakaj bi šli ob nedelje v šolo, se že vse znajo. In ko minister to Mariji Tereziji pove, ona reče, če vse znajo, naj pa ponavljajo, preimenujte v ponavljalne šole. In tako smo dobili ponavljalne šole. Ker ni odnehala, zakaj? Ker je vedela, da prosvetljeni ljudje, razviti ljudje, umno kmetujejo, to je bil en pojem, ne? Umno kmetujejo. Zdaj pa nas nič ne briga, kje. Mi pritiskamo na človeka, na psiho, na odnose, na utrujenost, na vse. Človeku zožimo življenjski prostor zato, da ga izkoristimo za profit, ne za človeško dobro.
In to smo začeli delati tudi z naravo, ampak narava je vendarle premočna. Ne?
Premočnejša od teh zakonitosti naših, ki si jih mi postavljamo, ja.
Hvala, ker nas spodbujate, tudi konkretno, ker nas učite, kako učiti se. Profesorica, doktorica Ana Krajnc, hvala lepa tudi za obisk v tokratni oddaji Via Pozitiva. Vaše knjige so, Univerza za tretje življenjsko obdobje tudi deluje in živi v več krajih, tudi lokalno ste dostopni. Skoraj sleherni vas lahko obišče, pri vas najde programe in se izobražuje in živi v polnosti do zadnjega diha.
Mi imamo dva cilja, že od samega začetka. In sicer, da se nekaj nauči, da pridobiva novo znanje in da s tem znanjem deluje. In imamo razne kulturne medijatorje po muzejih, turistične vodiče in vse mogoče.
Iz skupnosti v skupnost za skupnost.
Ja, prostovoljce v botaničnem vrtu in tako dalje. Ja. Za skupno dobro.
Ta lepa misel, ob kateri sem se kar naslonila nazaj na sedež, ko ste rekli, ko se začnemo pretirano ukvarjati s podobo lastnega telesa zunanjosti, je to dokaz, da se ne moremo z dušo.
Ja.
Da je duša pa v nekakšni stiski. Ja. Kako najlepše skrbim za svojo dušo? Lahko tudi iz lastnih izkušenj, iz opazovanj tistih, ki vas navdihujejo, lahko to poveste.
Veste kaj, da človek se zanese na svoje občutke. Da si vzame čas in se usede in se umiri in razmišlja. Ni treba indijsko jogo gojiti, lahko jo, če vam to ustreza, ampak da sebe ohranjaš, psiho ohranjaš in da te zanima. Meni ponujajo mlada dekleta na Facebooku prijateljstvo. Enih 18 primerov sem imela. In si mislim, zakaj rojena 96. leta? Bi bila pa moja prijateljica na Facebooku, ampak sem se navadila, da je vedno ista pesem, ne? Čez dva dni, dan, pravim ja, sprejmem, čez dva dni, gospa me se še ne poznava, a vas lahko nekaj vprašam. Isti stavek, enako strenirana. In pravim, izvolite. A vam jaz lahko en vprašalnik pošljem o sodobni zdravi prehrani in idealni postavi? Vprašalnik. Vse sam vprašalnik, nič ne prodajam, ne? Ja. In pol pravi, ko jim odgovorim, da sem zadovoljna z mojo postavo in da kolikor toliko zmorem, jem zdravo, skrbim za to, da jem zdravo. Da skrbim pa moja duša, psiha. Kaj nalaga okolje v mojo psiho, to me skrbi zelo. Ali nek avtor, ali se nekemu avtorju drugemu tudi izognem, ker je zašel v neko slepo ulico, vidim, in ga raj ne berem. To me skrbi. moja psiha, ne telo, pol je mir. Nikoli več se mi ne oglasi.
Tam pa odgovori niso tako enostavni.
Ja, ja. Ja, ja. To je pa ena čudna zadeva, da se ukvarja svojo dušo. To je bistvo in to je osnova. In prej slej se bomo morali svojo dušo ukvarjati, veste. In tudi tisti v največji krizi, psiholog, ko pomaga, ko bo pomagal zdaj tem ljudem, ki so najbolj čustveno prizadeti, je, da se vrne v dušo tega človeka in se vanjo živi in da ta lahko odpre svoje potrebe, svoje dvome, svoje strahove. S tem se je treba ukvarjati. Ne jih zabetonirati za celo življenje.
Iskrena hvala. V veliko veselje mi je bilo znova pogovarjati se z vami.
Lepo je z vami v intervjuju. Hvala.
Gostili smo profesorico doktorico Ano Krajnc. Hvala tudi vam za pozornost in še naprej čim prijetnejše četrtkovo popoldne želimo. Srečno!
Via Pozitiva.
Via Pozitiva. Via Pozitiva.